ons skrif geleent te lees, kom ons bid net. Vader, ons dankie vir ons saamkoms hier vanoggend waar ons rondom die woord by een kan kom. Ons dankie dat u nie van ons vergeet het in hierdie week nie, maar ons nader trek om met ons te kom praat, dat u nie stil is vanoggend nie. Ons dankie vir nuwe oorwinning in die harte wat u ook geroep het in hierdie gemeente. Wil ons vanoggend deur die woord ook lei en insig gee, dat ons kan weet hoe ons te gedra in die huis, en ook in die wêreld, dat ons kan weet wat die van ons wil hê, hoe moet ons leef, hoe moet ons lewe lyk. Ons bid dat u deur die Gees op die woord dan vanoggend sal verhef, en dat ons die Here Jesus Christus duidelik daarin sal sien. U weet wat ons behoeftes is, u ken elkeen se bekommernisse, u weet waaroor ons elkeen wakker lê in die aand, u weet van ons sonde, u weet wat ons wegsteek, u ken al die geheimenisse in ons lewe. U wat dan alles weet, wat u dan deur die woord vanoggend met ons praat, sodat ons duidelik die stem kan hoor en kan weet, die lewende God is hier by ons teenwoordig. Ja, aan die dwaasheid van die prediking, die dwaas dat ook al mag klink, sê Paulus, maar wil die wysheid ook vanoggend aan, die hierdie middel vir ons meedeel. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou die geloofsbelijdenis het reeds vir ons so die ambte ingelei, en ek het goed gedink dat ons vanoggend deel te lees uit 1 Timoteus uit, 1 Timoteus 3. Opskrif hier in my Bybel, die pligte van die opsieners en die diakens. Ek lees dan wel die vertaling hier uit, geen kans, oor so baie kort rukkie, iewers in die middel Oktober kry ons 'n nuwe Bybel, nuwe Afrikaanse vertaling, wat ons al byna 20 jaar aan werk, so ons al oorslaan na 'n nuwe vertaling toe binnekort. Maar vanoggend 1 Timoteus 3, ek gaan lees van vers 1 af. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsieners gaan verlang, begeer hy voortreffelike werk. 'N opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van eenvoud, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vervelingsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgewige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestande, sodat hy nie in die verachting en in die stryd van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou, en hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadsprekers nie, nugter, betroubaar en alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders in eie huise goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkryf hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om het gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is openbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, die verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. En tot sover in die woord van die Here vanoggend. Nog net 'n plan, of nie 'n plan nie, 'n vraag wat baie vir my gevra word, vir ander gevra word in die kerk, is wat is jou plan vir die kerk? 'N vraag wat opkom by besoeke, miskien vergaderings, veral in 'n onderhoud as 'n predikant instuur en vra maar hoe wil hulle hê die kerk moet lyk? Hoe moet dit akkommodeer? Hoe sal hulle van die kerk hou? Maar miskien moet ons vir oomblik stil word vanoggend en in 1 Timoteus 3 hoor wat God se plan vir die kerk is, hoe hy die kerk wil inrig, hoe hy daarop mik om die wat glo te red. Ons belydenis dat die Here Jesus Christus, ons net in Nederlandse troostbiddens gehoor, die hoof van sy kerk is, wat die wet en persoonlik self sy kerk regeer. Ons het hier gelees in 1 Timoteus 3 vers 15, dat die Here die lewende God is. Hy is hier teenwoordig besig om self iets te doen. En daarom hoef ons nie ver te soek na wat God se plan is met die kerk. Ons kan in die pastorale bybel blaai, hier in 1 Timoteus 3 vandag. En wat vind ons hier? Ek dink, as ek het so mag stel, ons vind 'n baie vervelige plan. God se plan begin met die kerk, met die aanstelling van ouderlinge en diakens. Net dit, miskien is nie baie in pas met die moderne tyd nie. Dit klink amper na iets wat oudtyds is, nie heeltemal in pas met die moderne tyd nie, maar tog, dit is God se begin met die kerk. Nou meeste van ons dink nie dit is so belangrik nie, maar tog 'n kerk sonder leiers is 'n groot gevaar. Paulus wat die belangrikheid hiervan vir ons op die hart druk hier deur die eerste vers waar hy sê, dit is 'n betroubare woord. So begin ons teks. Jou 5 keer in die brief van Timoteus gebruik hy hierdie frase. Die bekendste miskien, 1 Timoteus 1 vers 15, dit is 'n betroubare woord en werklik in volle aangeneem te word, dat die Here Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die grootste is. En Paulus wil sê, hierdie stelling oor die ambte, oor ouderlinge en diakens, wat miskien nog nie so mooi is soos Jesus kom in die wêreld om sondaars te red, is nie iets wat jy op jou kar gaan plak of op jou huis nie. Maar dit is net so belangrik. Dit is 'n betroubare woord om aan vas te hou. Iets uiters belangrik wat die Here vir ons wil meedeel. Ons moet dit nie verkleineer nie. Ons moet nie maak of dit nie so belangrik is nie. Van hier begin God se plan vir die kerk. Ons is geneig om baie sekulêr oor die ambte te dink, baie menslik, asof die kerk se vergaderings en se begewing maar net werk soos enige ander organisasie, die sportklub of die boervereniging of wat ook al. Maar dit is anders ingerig. Dit is nie 'n demokratiese proses nie. As ons eers in die Bybel sien wat 'n ouderling en 'n diaken is en waartoe God hulle roep, dan verander dit. Want dit is nie maar net 'n taak wat 'n mens demokraties verkies word nie. Dit is werklik 'n roeping, 'n aanstelling van God deur sy Heilige Gees en nie hiervoor of daarvoor nie, nie omdat daai persoon vakature opgegaan het nie, maar om sy kerk te versorg, te beskerm en te onderhou. Dit is waar sy God se plan met die kerk begin. Paulus skryf dat God deur die dwaasheid van die prediking besluit het om die wat glo te red op die manier. En ek dink ons kan dit vanoggend miskien deurdraai hiernatoe en sê God se plan is om deur die dwaasheid van die ambte die wat glo te red. En daarom is dit ook vir ons relevant, miskien die wat nou nie ouderling of die haker is of verkies is daarna toe nie, om op te let hoe God wil hê ons moet sy kerk inrig. Nou, daarom wil ek die woord van die Here net kortliks hier saam teen oor ding vanoggend 1 Timoteus 3. Net drie gedagtes, sommer net weer die teks uit as jy jou Bybel oop koop het, sodat jy dit maklik kan volg. Eerstens die karakter van ouderlinge, daai eerste 7 verse, die karakter van 'n diaken en dan laastens die karakter van die Here Jesus Christus. Kom ons begin met die karakter van ouderlinge. Ouderling word ook vertaal soos ek dit hier gelees het in die Ou Testament. Ag, ou vertaling in die Ou Testament, die opsiening of biskop. As jy nou 'n katolieke Bybel lees, sal dit ook biskop vertaal word. Nou dit net mooi niks te doen met 'n ouderdom nie, aan die hoe oud jy is nie. Ons kan miskien dit beter vertaal vandag moderne taal met iets soos 'n voorman in die huis van God, 'n bestuurder in die huis van God, iemand wat opsien en omsien na die kerk. in daai ding wat die ouderlinge doen opsien. En Paulus sê, dit is iets om na te verlang. As ons klein is gesien, dan dink ons, ja, ons nie, ek wil 'n boer word, ek wil 'n dokter word, ek wil 'n onderwyser word, en die wat voor kinders lees daar word, maar Paulus sê, hier is iets om na te verlang. Ek wil 'n opsiener word in God se huis. En hy sê, dit is 'n waardige werk, dit is 'n voortreffelike werk. Dit is 'n mooi werk, en ons het ook mee vertaal. Nou, op die kant is ook 'n type ouderling, en ek kan dit ook sê, dit is 'n voortreffelike werk, en ek kan antwoord nie voel ook wat betaal om dit te doen, dit is vir my lekker, dit is 'n voortreffelike werk, en vir so 'n voortreffelike werk, sê Paulus benodig, mens persone met bepaalde karakter trekke. Vers 2 begin, dit is sê, 'n opsiener moet dan, hoe hierdie is 'n opdracht sonder kompromie, moet dan, iemand wat 'n ouderling moet wees, moet hierdie karakter trekke vertoon, dit sê nie, hierdie is die ideaal om na te streef nie. Dit sê nie in 'n perfekte wêreld met ons sulke mense verkies tot ouderling nie. Hierdie is ononderhandelbaar. Dit is streng vereiste, so opsiener moet dan. Duidelik ondebatteerbaar. Dit is die standaard wat God stel. Vers 2 begin met hierdie moet, as ons nou vers 7 net ook weer sal lees, eindig met hierdie moet. En die eerste wat gesê word is 'n ouderling moet berispelik wees. Nou dit wil maar net sê, nie foutloos nie, maar op 'n manier blaamloos, verhewe bo kritiek. Die kritiek wat na sy kant kom, klou nie, dit is nie waar nie. En dit manifesteer in verskeie aspekte van so 'n persoon se lewe, wat ons noem, eerste is seksuele selfbeheersing, hy sê hy is die man van een vrou, en hy is getrou op sy verhoudings, met ander woorde, dit is sê nie, een ouderling mag nooit iemand wees wat geskei is voorheen of so iets nie, of iets in die lyn nie. Dit sê, dit is iemand wat getrou is in sy verhouding. Toe hy homself besig in gedrag, hy is ingetoe, hy weet hoe om homself te gedra. En dit ook volgende selfbeheersing in denke, en net hy homself gedra nie, maar sy denke lees ons is nugter. Selfbeheersing in sy geld, hy is fatsoenlik, hy is gematig op die manier waarop hy sy geld uitgee. Selfbeheersing in verslawende middels, nie 'n drinker nie, sê nie, jy mag nooit iets drink nie, maar 'n dronkaard is selde 'n goeie bestuurder. Selfbeheersing in konflik, is nie 'n vegter nie, hy hou nie van risie maak. So, as jy na ouderling soek, en kyk jy na iemand wat selfbeheersing in hierdie areas in sy lewe toepas, nou sê ons miskien, maar hierdie is nou net 'n klomp goed, wat vir ons sê wat om nie te doen nie, maar wat moet 'n ouderling dan doen? En ek dink ek moet hy twee dinge hier uitlig wat hy noem, maar hy sê, eerstens moet hy gasvry wees, so persoon se deure van sy huis staan as ware oop, hy bou verhoudings met mense, hy wil graag mense verwelkom in die kerk. Tweedens is hy bekwaam om te onderrig. Dit sê nie elke ouderling moet 'n predikant wees nie, maar so 'n persoon moet daarom die vermoë hê om te kommunikeer. En dan derdens, in die derde plek lees ons dat daar 'n toets is, of 'n toetsloopie is vir ouderlingskap. Ons het gelees vers 4 en vers 5. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? So Paulus stel hier 'n vergelyking tussen 'n man se huis en God se huis. Hy sê, as iemand 'n goeie pa vir sy kinders is, as iemand 'n goeie man vir sy vrou is, dan sal so 'n persoon ook 'n goeie ouderling vir die huishouding van God maak. Dit is 'n toetsloopie. En dan waarskei hy in vierde plek, sê hy, daar is 'n gevaar wel. Hy sê, ons moet nie in die versoeking wees, kom ek lees het vers 6, om in, hy moet nie 'n nuweling wees nie, so het hy nie verwaand word in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Dan moes hy dit al sien, misschien sportspanne, een jong kaptein word miskien gekies en dan word hy opgeblaas. Dit is amper asof die kapteinskap aan hom kom kleef en dan kom hy weer hard aarde toe. En, dit is 'n les sê Paulus wat ons moet leer, om nie mense wat te jonk is, nog nie geestelik volwasse is nie, bestuur is in die huishouding van God te maak, want dit lyk tot geestelike ramp vir die kerk. Nou, dit is ironies dat aan die predikante, ek het al baie hoe gedink, ons word nou, miskien sê so 23 of 24, 25 as jy klaar gestudeer het, en word jy nou predikant, wat nou die beoordeling is, nou in enige ander organisasie, moet jy dan bietjie onder mense werk, en dan miskien as jy nou 30 of 40 is, dan word jy nou bestuurder, of jy word skoolhoof, of wat ook al, jy kom nie net sommer in een leidingsposisie in. So in die kerk is dit miskien een bietjie van een ongemakkelijkheid, en daarom het het ons ook, ek, as jy onder die kant betek, een geestelike volwasse ouderlinge nodig om die pad te lei. Maar dan in die laaste plek, oor die ouderlinge, is hier die evangeliese minkpunt, vers 7. Hy moet ook een goeie getuienis hê van die buitenstaande, so dat hy nie in verachting in die stuk van die duivel val nie. Nou, dit is misschien een van die grootste stukke van die duivel. Hy is daar uit om kerkleiers te diskrediteer. Hy weet as hy die reputasie van die predikant, die ouderlinge so'n bietjie skade kan berokken, as die mense so'n bietjie oor hulle kan skinder, dan is die boodskap van die kerk stil, want hulle minder vrymoedigheid daarvoor. En daarom is een van die vereistes vir die ouderling dat hy 'n goeie reputasie moet hê van die buitestanders. So, die man se bure, sy kollegas, sy vriende, mense van buite af, wat nie noodwendig in die kerk is nie, is belangrik om te hoor wat sê hierdie mense van so'n persoon, van die ouderling. Het sê net sondag het Christen, maandag tot saterdag, en skree op sy vrou en kinders, by die werk gedraai homself nie. Dit is belangrik dat iemand sy lewe konstant moet wees. En daarom ook een goeie reputasie van buitenstanders, want anders kyk mense na die kerk en hulle sê, kyk dan hierdie kerk, dis net 'n klomp skynheiliges, so goeie reputasie van buitenstanders, sodat die boodskap van die kerk nie gediskrediteer kan word nie. Nou dit is die eerste deel, tweedens sê ook iets hier van die diakens, vers 7, hy sê net so moet die diakens waardig wees, nie twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewin soekers nie. Nou gaan nie alles hier lees nie, ons sal sien dat wat van die diakens gesê word, baie soortgelyk is as die van die ouderlinge. Maar dat ons onself herinner, diakens is ingestel, Handelinge 6 vir 'n ander rede, dat miskien nou nie die hele Handelinge 6 preekie gee nie, maar daar was 'n klagte, daar is armes, die weduwees word nie nagesien, word nie voor gesorg nie. Die apostel sê maar, die Here het ons geroep om die woord te bedien en die gebede. Ons kan nie ons tyd afstaan, al ons tyd, om die armes te versorg nie. Die Here het die diakens laat verkies om die werk te doen. En die woord diaken beteken dood eenvoudig diensknegt. Ons kan dink aan 'n kelner in 'n restaurant, as jy nou gaan aansit in die restaurant, 'n kelner wat jou kom bedien. En 'n goeie kelner let op, wat is die behoeftes aan die tafel, wat kort, het hulle my nodig, 'n kelner in 'n restaurant. Nou let ook op dat die gedeelte oor die diakens begin met 'n moed, selfs as die ouderling, net so moet die diakens. Dit sê nie in ideale omstandighede soek ons sulke diakens nie, dit sê nie in 'n perfekte wêreld nie, dit sê nie eens ononderhandelbare vereistes. En die eerste is, dat die diaken moet waardig wees, eerbaar. En om dit te verduidelik, noem Paulus 'n klomp dinge hier, hy sê, die eerste plek beteken dit, hy praat nie uit twee monde nie. Wat hy sê is ook wat hy doen, en wat hy doen is wat hy sê. Is nie verslaaf van wyn nie, so het gelyk aan die ouderlinge. 'N dronkaard is selde 'n goeie diensknegt. Hy is nie 'n vuil gewin soeker nie. Beteken hy is nie geldgierig nie. Ek dink is veral belangrik in die werk van die diaken, wat baie met die finansies werk van die kerk, dat jy nie iemand wees wat geldgierig is. Tweedens moet die diaken ook die verborgenheid in die geloof en hy nie geweet hou, lees ons. Nie? Dit is miskien baie vreemde vereiste, ons moet dink die diaken werk baie prakties, maar hoekom nou hierdie teologiese vereiste om hierdie geloof, die verborgenheid, ons kan my dood eenvoudig sê, die evangelie daarin vasthou. Wel, ek dink as ons met ons barmhartigheid los van ons geloof oefen, dan is dit dood eenvoudig net maatskaplike of opheffing sosiale dienste. Ek het net nou reeds gesê dat die diakens juist ingestel is Handelinge 6 om die ouderlinge, die apostels hande los te maak vir die bediening van die woord en die gebede. Sien, as die diakens nie oortuig is dat hierdie werk wat die predikante en die ouderlinge doen, te fokus op die geestelike, die woord en die gebede, dat dit belangrik is nie, dan sal hulle geen duifie hê om werklik hulle werk te doen nie. Die diakens sien om na die finansies van die gemeente, hulle is rentmeesters, bestuurders daarvan. Hulle kollekteer, hulle allokeer die geld, hulle sorg dat die fondse vir my, vir die kerkse eiendomme, vir die armes, hulle sien om na die materiële behoeftes in die gemeente, ook in die gemeenskap. Hulle organiseer die nagmaal, die fondsinsamelings. Hulle vul hulle self voortdurend, hoe hulle die ouderlinge en predikantse hande kan losmaak, so dat hulle vry kan wees om te fokus op die bediening van die woord en gebed. Ek dink dit moet eintlik 'n voortdurende vraag wees vir elke diaken wat hulle dryf. Is daar nog iets wat ek kan doen om die predikant en ouderlinge se hande los te maak, so dat hulle kan fokus op dit wat die Here hulle voorgeroep het? Nou is dit klomp werk om te doen. En mens kan nie ewig daarvoor wees as jy nie vashou aan die teologiese vereiste om vas te hou aan die evangelie. Ek dink ek sien dit oral, miskien in 'n mate in ons gemeente ook, maar dis dikwels 'n probleem in die kerk dat ouderlinge en predikante se hande baie gebind is deur die diakenwerk, die fondsinsamelings, finansies, administrasie. Die Here het juist diakens ingestel om sy hande los te maak, om te fokus op die bediening van die woord en die gebede. Ek het dit daar gelaat, heel laastens, die derde plek, lees ons die diakens moet ook bepoel wees. Een soortgelyk is wat ons by die ouderlinge gelees het, mens moet kyk, maar so 'n persoon, toon hy leierskap, hoe gaan dit om sy plaas, hoe gaan dit in sy huis, is hy 'n goeie bestuurder van die dinge, is hy bekwaam, dit is 'n basiese beginsel om iemand eers op 'n laer vlak te toets voor jy vir hom 'n hoër taak gee om te doen. En een laaste, miskien een vreemde vereiste wat hierby aansluit, wat ons nie by die ouderlinge gelees het, dit sê vers 11 wat ek het lees, net so met die vroue waardig wees, geen kwaadsprekers, nugter, betroubaar en alles. Dit voeg een bykomende kwalifikasie vir 'n diaken by, en dit is dat sy vrou, as hy nou getroud is, nie moet iemand wees wat loop en skinder nie, wat betroubaar moet wees. So een vreemde bykomende vereiste. Hy kan 'n wonderlike mens wees, 'n goeie diaken maak, maar as hy eggenoot loop en skinder, sê Paulus, sal hy nie 'n goeie diaken uitmaak nie. Nou, soos ek gesê het, hierdie vereistes is baie identies. Ek dink as jy die ouderlinge en die diakens langs mekaar gaan sit, gaan jy nie veel in hierdie karaktertrekke sien wat verskil van mekaar nie. En dit moet ons ook leer dat die ambt van 'n diaken nie ondergeskik is aan die van 'n ouderling nie. Dis nie 'n junior ouderling of so ietsie. Dis 'n ander ambt. Een fokus op die geestelike, een fokus op die materiële, maar nie ondergeskik nie. Ewe belangrik. En dit ding ons dan by die heel laaste ding wat genoem word hier by die diakens, daar word 'n beloning gekoppel aan die werk van die diakens. Iets wat ons ook nie by die ouderlinge gelees het nie. Dit is baie interessant. En ek dink dit is omdat die werk van die diaken dikwels maar 'n ondankbare werk is. Niemand sê vir jou dankie nie. Ek dink niemand is noodwendig bly as jy by hulle kom kollekteer. En daarom lees ons hierdie mooi vers, vers 13, die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. So twee beloftes, 'n eervolle plek. Niemand sien miskien raak wat jy doen nie, dit is donkie werk as jy so kan sê. Niemand staan in 'n ry en sê vir jou dankie vir al die harde werk, die administrasie, die finansies, die raak en sy skouers is. Niemand sê vir hulle dankie daarvoor nie, maar die Here sien dit raak, die eer voor op plek. En toe is verkry jy ook deur jou diens vrymoedigheid, sekerheid in jou geloof. As niemand dan vir jou dankie sê nie, dan weet jy, dit toets jou motiewe, maar miskien doen ek dit juis nie om gesien te word nie, maar omdat ek dit glo dat wat ek doen belangrik is, sodat daar middele is en ruimte is en tyd is vir die predikant en die ouderlinge vir die bediening van die woord en die gebede. Nou, dit bring ons by ons laaste punt, die karakter van Christus. Ek sien al hier my geestesoog, misschien nadat julle dit alles gehoor het, hoe handig die nuwe kerkraad en die ouderlinge die hart is, al hulle bedanking in nog voor hulle begin het. En daar moet ons ons oog vestig op vers 16. Onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die vlees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is gegroe in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord. God gebruik hierdie feilbare mense, ouderlinge en diakens, ambte wat hy roep, om hierdie verborgenheid van die evangelie te begin bekend maak in die wêreld. En daarom dat ons oog vestig op Christus. Christus is die goeie herder. Hy is, soos ons in die Nederlandse verhoorspleit is gelees het, die universele opsiene. Ons kan eintlik vertaal die paus. Hulle wil so houtjie ingooi na die katolieke in die verhoorspleit is. Maar hy is die regte ouderling, die universele ouderling, die groot opsiene wat regeer. En dan lees ons ook Christus se eie woorde, ek het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. En daardie woord is presies diaken. Ek het gekom om 'n diaken te wees. Christus is die groot diaken, die groot diensknegt. So ouderlinge, diakens, wat ons myself ook, dat ons oog vestig op Christus, die groot herder, die groot diensknegt. Miskien sit jy nou hier vanoggend, jy dink nou ja, jy nou hier vir 'n halfuur, maar jy het geluister van ouderlinge en diakens, en jy is nou nie eens 'n ouderling of diaken nie, wat baat dit jou? En dan Paulus sê juis, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God. Ek dink dit geld vir ons almal, jy is miskien nie 'n ouderling in die kerk nie, maar jy is dalk 'n opsiener by jou huis, by jou werk, jy moet oor mense opsien. En hierdie is goeie karaktertrek om te toon, ek dink vir enige Christen. Jy is miskien nie 'n diaken in die kerk nie, maar jy kan net sowel 'n diensknegt vir jou vrou wees, 'n diensknegt vir jou naaste. Dit is iets waartoe elke Christen geroep word. Dit is ook die Heidelbergse Katekismus, die artikel oor Christus, die naam Christus uitlê. As dit vra wat is Christus se drie ampte, en ek sluit hiermee af, Christus se drie ampte in die Bybel. Christus is profeet, priester, koning. Ons kan sê, as ons het Nuwe Testament bevat, Christus is bedienaar van die woord, profeet, hy is diaken, priester, en hy is koning, regerend, ouderling. En dan vra die katekismus, maar hoekom word jy 'n Christen genoem? Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom word jy 'n Christen genoem? Dit sê, omdat jy ook gesalf is met hierdie selfde ambte van Christus. Jy moet sy naam bely as profeet, as bedienaar van die woord. Jy moet jouself as 'n dankoffer aan hom en aan jou medemens wy, priester as 'n diaken, dienend. En jy moet saam met Christus regeer koninklik as 'n ouderling. So elkeen van ons, al is dit nie in die kerk nie, is ook gesalf met hierdie roeping van Christus. Dit is hoekom ons Christene is, om ouderlinge, diakens en bedienaars van die woord te wees. En dat ons dan kyk na Christus, wat ons die groot voorbeeld is, en dat ek afsluit weer met vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is openbaar in die vlees, is geregverdig in die vlees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. Amen. Vader, ons dank U vir hierdie verborgenheid van die evangelie wat openbaar is in ons tyd, in ons die hoop waar ons vanoggend hierdie evangelie kan hoor en wie ook nie kan bely. Maar Heer, dankie dat U ons ook roep. En het ons misschien baie planne vir die kerk, dat ons by die basis begin. U wat leiders, ouderlinge en die diakens en dienaars van die woord in U gemeente roep. Help ons dat vir hierdie taak geroep is om werklik na Christus te kyk as voorbeeld. Dat vir ons die groot ouderlinge, die groot diaken, die groot profeet. Heer, ons dank U ook misschien vir voorgangers in die God, die ou kerkraad, wat meeste van hulle afstap oor 'n week of twee, vir diens wat hulle gerig het hier, maar hulle ook nie 'n dankie gekry het nie, iemand vir hulle 'n salaris betaal het nie, maar het hulle in hulle vrye tyd opgeoffer het vir die voortreffelike werk. En ons bid ook vir genade vir die nuwe dienaars in die kerk, dat hulle hierdie taak en alle waardigheid Heer, sal beoefen, weet dat dit is die moeite werd, dat hierdie verborgenheid groot is, dat die kerk, soos ons gelees het, pilaar en die grondslag van die waarheid is. Heer, help ons ook vir ons medemens, vir die wêreld, werklik diensknegte te kan wees. Ons bid, vir die nuwe seisoen miskien in die kerk se lewe, ook soos baie kerke nou deur 'n moeilike tyd is met hierdie COVID-pandemie, dat ons goeie leiers sal hê om die kerk ook in die toekoms te help.